Og der skal jeg ikke lade mig narre af min erfaring. Det er en del af helliggørelsen, at jeg får et større blik for, hvad der stadigvæk er galt i mig. Og derfor så bliver jeg mere og mere fortvivlet over, at jeg alligevel gør, som jeg gør, og jeg er, som jeg er. Og jeg forstår det faktisk ikke. Og der er det bare med at holde fast i, hvad jeg ved, at jeg er ikke træl under synden længere. Jeg er ikke træl under Guds lov længere. Jeg er sat fri.
Det her er Bibelbreak, en podcast, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Mit navn det er Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og jeg har fornøjelsen af igen at sidde over for Leif Andersen, som er forhenværende lektor i praktisk teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus. Velkommen til, Leif.
Tak skal du have.
Tak fordi du vil være med igen.
Det vil jeg så gerne.
Vi er i gang med nogle tekster fra Romerbrevet, og vi er nu nået til kapitel 7. Og det har en tæt forbindelse til det forhenværende afsnit, vi lige har lavet om kapitel 6, men det kommer vi tilbage til. Jeg vil starte med at læse teksten kapitel 7 fra Romerbrevet, vers 1-25. Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vores lemmer, så at vi bar frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjener i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke. Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik jeg synden et påskud og vagte al slags begær i mig. For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. For med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Så er loven da hellig, og budet helligt og retfærdigt og godt. Blev det det gode, da min død? Aldeles ikke. Men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndet ud over alle grænser. Vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød, solgt til at være under synden. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver loven mig ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov, men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Men Gud skal tak for Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov.
Leif, jeg sagde indledningsvis, at der var en tæt forbindelse mellem kapitel 6 og kapitel 7.
Yes.
Og hvordan tænker du så, at vi kommer videre fra kapitel 6 til vers 7, vil jeg spørge om?
Ja, altså, da vi gennemgik kapitel 6, så var jeg meget inde på, at det er livsvigtigt, at man har hele grundtanken fra kapitel 5 med ind. Ellers så tror man, at man skal forbedres for at blive elsket af Gud. Lige så vigtigt er det, at man har grundtanken fra kapitel 6 med ind i kapitel 7, fordi kapitel 6 gennemgår, hvad vi ved om helligelsen og forbedringen, det vi kalder helliggørelsen. At vi faktisk vokser i kærlighed, at vi faktisk vokser i godhed, at vi begynder at sejre over ting. Det ved vi. Men så i kapitel 7 får vi at vide, hvordan det opleves. Og hvis ikke man har grundtanken med fra kapitel 6, så går man i brædderne over kapitel 7, fordi det er fuldstændig nådesløst, når det handler om at afsløre den kristnes syndighed. Og derfor så skal man både have grundtanken fra kapitel 5, at jeg allerede er retfærdig i Kristus, grundtanken fra kapitel 6, at jeg faktisk vokser i hellighed og kærlighed, også selvom jeg ikke oplever det sådan, så dør jeg ikke af at skulle komme igennem kapitel 7. Paulus begynder med et meget mærkeligt billede. Det godt kan virke kompliceret. Det er det faktisk ikke. Det er enkelt nok. Men hvis man læser ordentligt efter, så viser det sig, at det er fuldstændig hul i hovedet. Han begynder med at sige, loven er kun herre over den menneske, så længe det lever. Det er vel også længe nok. Altså, er loven ikke herre over mig, så længe jeg lever? Altså, hvad skal så blive af mig? Men hele grundtanken er jo, jeg lever heller ikke mere. Jeg er jo død i Kristus. Den der død, som Guds lov har krævet af mig, den er allerede overstået. Jeg døde med ham i dåben. Og derfor så er loven virkelig ikke her over mig længere. Det er grundtanken. Og så bruger han det der mærkelige billede med, at en kvinde, som er gift med en mand, kan jo ikke bare lige sige, at nu vil jeg have mig en anden mand. Så længe den første mand lever, så vil hun blive kaldt en ægteskabsbryder, hvis hun så tager sig en anden mand. Men hvis manden dør, så er hun fri til som enke at gifte sig med en anden. Og det bruger hun så som billede på vores forhold til Guds lov, at vi er bundet til Guds lov, ligesom en kvinde er bundet til sin mand. Men når så manden dør, så er man fri til at blive en andens. Når jeg er død med Kristus i dåben, så er jeg fri til at blive en andens, nemlig Kristi brud. Så er jeg ikke gift med loven længere. Og der kan man godt høre, at filmen knækker. For det er den forkerte, der dør. Altså i billedet, der er det jo manden, der dør. Sådan at kvinden er fri til at gifte sig med en anden. Men i virkeligheden, så er det jo kvinden, der dør. Jeg dør i dåben. Kvinden er bindet på mig, og jeg dør med Kristus i dåben. Og så dør jeg, så jeg kan blive en andens ægtefælle. Altså, hele pointen ligger i dette, at billedet bryder sammen. For der er ikke nogen analogi i vores verden, som kan illustrere dette, at jeg dør og lever, så jeg kan blive en andens. Det er noget, der kun giver mening i Guds rige, Guds omvendte rige, hvor man kan dø uden at dø af det. Og det er derfor, han siger, at I er gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at de skal tilhøre en anden. Du dør, så du kan blive en andens. Og så gifter Kristus sig med lovens enke. Selvom det ikke er loven, der er død, men mig, der er død, så har døden skilt mig og loven fra hinanden, sådan at det nu er fri. Og det var så det, han var inde på i kapitel 6, at jeg er ikke under loven længere, men jeg er under nåden, og nu kan jeg så begynde at opfylde loven.
Og det så at opfylde loven kan, skriver Paulus jo også selv, opleves som en indre konflikt på en eller anden måde.
Det skal jeg ellers sige, det kan. Han kommer faktisk med noget her, som gør, at kapitel 7 er en unik tekst i hele Bibelen. Der er ikke noget, der ligner den fuldstændig. Det strejfes sig andre steder, men slet ikke med den tyngde og den vildskab, som præger teksten her. Allerede oppe i vers 5 begynder det vilde. Han siger, at dengang vi var i kødet, det betyder ikke, at jeg ikke er i kroppen længere, men jeg lever ikke efter synden længere. Jeg er ikke længere, jeg lever ikke længere i synden, jeg har ikke sluttet fred med den længere. Dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem. Han siger ikke djævlen eller synden, men Guds lov kalder synden frem i mig. At Guds lov får mig til at synde. Og det er så absurd og vanvittig en tanke, at der måske kun kan være en eksfejs her, som Paulus selv, der kan sætte det så meget på spidsen, at Guds lov får os til at synde. Alle religioner advarer jo imod, at man overtræder Guds lov. Det gør kristendommen også. Jeg tror simpelthen ikke, der er andre livssyn eller verdenssyn eller religioner end kristendommen, der advarer imod at trælle under Guds egen lov. Fordi så træller man også under synden. Og så udfordrer han det og siger, at synden kommer først til at kende gennem loven. Begæret, hvis jeg ikke er før loven, sagde, at du må ikke begære. Og det er ikke bare sådan, at jeg ikke vidste, at det var galt. Men loven får mig faktisk til at falde yderligere. Så længe jeg lever under Guds lov, og under lovtrældommen, så kan jeg kun overtræde loven. Og så falder jeg faktisk dybere. Så bliver faldet større, som han sagde i kapitel 5, vers 20. Og så er det jo nærliggende at tænke, jamen så må loven da være fandens opfindelse. Mm. Loven må da være en fejltagelse, hvis den får mig til at synde. Nej, siger han. Loven er god nok. Det er mig, der er noget galt med. Han siger i vers 12, så er loven da hellig, og budet helligt og retfærdigt og godt. Der er ikke nogen galt med Guds lov. Blev det gode, da det min død? Nej, men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synd. Til og med vers 13, taler han i datid. Synden slog mig ihjel, dræbte mig ved det. Og så i vers 14 går han over til nutid. Og så skulle man tro, at grundtonen ændrede sig. Det gør den faktisk ikke. Han taler stadigvæk om, at jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver loven ret i, at den er god. Og så har han den her fantastiske forsvarstale for Guds lov. Og så tager han selv skylden. Det er min egen fejl. Det er min egen skyld. For viljen har jeg. Men at udføre det gode kan jeg ikke. Og det her, det tror jeg faktisk, at rigtig mange kristne vil kunne nikke umiddelbart til. Jeg forstår det. Jeg forstår ikke min egen anden måde. Jeg gør ikke det, jeg vil. Det jeg hader, det gør jeg. Hvordan kan det være? Og det betyder, at selvom jeg stoler på, at Helligånden faktisk er i færd med at forbedre mig, så erfarer jeg en forværring. Der er en sang af Per Nordsletten. Jeg ringe var er værre vorten, ser stadig mere af hjertets døn. Altså engang var det galt, nu på det sidste blev rent tosse. Og der skal jeg ikke lade mig narre af min erfaring. Min erfaring er, at fordi min syndtilkendelse vokser, det er en del af helliggørelsen, at jeg får større blik for, hvad der stadigvæk er galt i mig. Jeg får større kærlighed til Guds bud og til min næste, og derfor så bliver jeg mere og mere fortvivlet over, at jeg alligevel gør, som jeg gør, og jeg er, som jeg er. Og jeg forstår det faktisk ikke. Og der er det bare med at holde fast i, hvad jeg ved, at jeg er ikke træl under synden længere. Jeg er ikke træl under Guds lov længere. Jeg er sat fri. I kapitel 5 taler han om, at jeg er fri for syndens løn. Og nu taler han om, at jeg er fri for syndens magt. At det faktisk er muligt at begynde at elske. Der er dem, som har, der er mange kristne, som har forsøgt at komme udenom det her ved at sige, at jamen, Paulus skriver godt nok i nutiden, men han mener faktisk datid. Altså, den var det engang. Det, man kalder for pietismen, kunne ikke rigtig have det her. Altså, at som en af dem sagde, jeg er elendig menneske, kan en kristen menneske anstændigvis ikke sige. Men det siger Paulus om sig selv i nutid. Og når man nærlæser den sidste del af kapitlet, så viser det sig, at det virkelig er hans nutid, han taler om. For han siger, vers 24, jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Og når han så har sagt det, så svarer han på det. Men Gud skal tak, Jesus Kristus, vor Herre. Altså først er der fortvivlelsens udbrud, jeg er elendig menneske. Og så kommer svaret, Gud skal tak, Jesus Kristus vor Herre. Og efter han er kommet med evangeliets svar, så sammenfatter han alt det, han lige har sagt i kapitel 7. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Og det er det, han har beskrevet i kapitlet, i hele kapitlet. at jeg oplever en konflikt i mit eget indre. Augustin har engang i sine erindringer fortalt om, hvordan han som ung mand, hvor han var vild og ubehersket engang, havde stjålet en kurve pære. Ikke fordi han kunne lide pære, for det kunne han ikke, men simpelthen for at gøre noget forkert. Så smed han den for svinene. Og så sidder han nu som gammel kirkefader og husker tilbage på, hvor var det forfærdeligt. Men han kan også huske, at det var egentlig meget sjovt. Og han sidder stadigvæk med den her erindring om, at jamen, det sidder i mig endnu. Og så siger han, du er min synd, hvor jeg elsker dig. Du er min kærlighed til synden, hvor jeg hader dig. Og det er den der dybe splittelse, som er en kristen, og som vi kun kan leve med, fordi vi samtidig lever i fred med Kristus. Når jeg har fundet fred med Kristus, så kommer jeg i splid med mig selv. Og det er noget, det godt kan leve med, men det er, det er tungt, og det varer helt til, vi kommer hjem til ham.
Hvordan tænker du, vi skal tage den her tekst med ud i vores hverdagsliv? Altså, eller hvad siger den her tekst måske om vores relation til Gud, eller det at leve som kristen?
Den siger os, at selvom jeg oplever elendigheden, og klager over, at jeg er elendig menneske, jeg forstår simpelthen ikke mig selv, så kender jeg samtidig svaret. Gud skal takke Jesus Kristus, vor Herre. Og derfor så dør jeg ikke af den der fortvivlelse. Det ligger sig i mig side om side. Det vokser i mig side om side. Og det betyder også, at jeg bliver fri fra hele tiden at grave ind i mig selv. Hvordan oplever jeg det her?
Ja, hvad føler jeg?
Ja, lige præcis. Jeg får lov til at løfte hovedet, rette mit blik ud og få øje på min næste. Fordi Så længe man stadigvæk træder under Guds lov, så vil man uværligt prøve på at fokusere på ting, som er udvendige. Man prøver på at leve så rent som muligt, så syndfrit som muligt. Lad være med at gøre så meget forkert. Det er først, når jeg er sat fri ved Guds nåde, at jeg tør zoome ind på det største bud, nemlig kærligheden. Kærligheden til min næste. Det er ikke mig, der skal mærke, at det forbedres. Det er min næste, der skal mærke. Det er min kone, det er mine børn, det er min menighed, det er mit fællesskab, det er mine venner, der skal mærke, at det forbedres. Og så lever jeg med, at jeg ikke selv oplever det.
Lad os slutte på det, Leif. Hvis du kunne lide det, du hørte nu, så fortæl om podcasten til andre, og så husk, at du også kan følge Bible Break på din podcast-tjeneste ved at trykke følg. Og så ligger der en masse gode tidligere afsnit, som Leif og jeg vi har optaget. Både den forrige fra kapitel 6, men også fra de forrige kapitler i Romerbrevet. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste afsnit.